semua, kembali lagi di podcast Some Story, sebuah cerita yang menginspirasi. Ketemu lagi sama aku Bintang setelah sekian lama, dan kali ini aku akan berpodcast bersama teman aku, Anggun. Halo Anggun.
Halo Kak Bibin, long time no see.
Ya, long time no see banget. Kali ini kita bakal ngulik sesuatu yang seru nih Anggun, dan menarik, dan tentunya sama gestar yang juga inspiratif banget.
Bener banget Kak Bibin. Tapi teman-teman, sebelum kita ngobrol-ngobrol episode kali ini, jika teman-teman ingin berpodcast juga nih kayak kita, teman-teman bisa banget pakai aplikasi yang namanya Spotify for Podcaster. Aplikasi yang kita gunain untuk bikin dan publish show ini untuk kasih tahu ke kalian kalau ternyata bikin podcast itu gampang banget dan 100% gratis. Selain gampang banget digunain, semua yang kita perluin untuk bikin podcast juga ada loh di dalam Spotify for Podcaster, termasuk untuk distribusi ke Spotify dan platform podcast lainnya, editing, recording, nambahin bumper, dan close aplikasi Spotify for Podcaster dan bikin podcast kamu segera.
Bikin podcast kamu segera ya teman-teman. Nah kali ini kita bakal membahas sesuatu yang berbau teknologi, karena teknologi ini udah jadi bagian penting di kehidupan sehari-hari kita, dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Kayak aku pribadi nih gak bisa jauh-jauh dari yang namanya HP gitu, kayak bangun tidur megangnya HP, mau tidur juga yang dipegang HP lagi gitu, selalu ngecek HP gitu, gak tahu kenapa ya. Dan kita juga mulai berinteraksinya tuh mulai pindah dari media konvensional ke yang modern, yaitu teknologi itu tadi ya, ke handphone dan lain sebagainya gitu. Nah begitu juga untuk kaum disabilitas, teknologi ini udah memainkan banyak peran penting nih untuk meningkatkan kualitas hidup para difabel. Nah mulai dari mengakses berbagai informasi seperti pendidikan, kerjaan, layanan publik, terus juga komunikasi, sosialisasi, dan juga bisa membantu mereka untuk mengekspresikan diri lebih lagi. Nah tapi di sisi lain, sayangnya teknologi ini juga punya hambatan dan tantangan sendiri nih bagi difabel. Contohnya nih, di saat ini kita akan membahas bagaimana teknologi ini bisa jadi teman untuk para difabel, dan juga gimana teknologi ini bisa jadi lawan untuk difabel. Nah menurut Anggun sendiri, teknologi bagi difabel tuh kayak gimana nih saat ini?
Karena kita sekarang hidup di zaman globalisasi ya Kak Bibin, jadi sangat mau tidak mau kita bersinggungan dengan yang namanya teknologi, termasuk dengan teman-teman difabel juga. Nah menurut aku sendiri, teknologi bagi teman-teman difabel ini pastinya ada plus minusnya ya, tergantung bagaimana teknologi itu bisa membawa teman-teman difabel ke depannya itu seperti apa gitu. Kalau menurut Kak Bibin sendiri gimana nih pandangannya terkait teknologi bagi teman-teman difabel?
Kalau menurut aku sendiri, teknologi bagi kaum difabel kayaknya cukup banyak membantu ya, tapi kita obrolin lebih jauh nih Anggun sama gestarnya. Tapi sejauh yang aku lihat, yang terpikir pertama kali adalah ketika naik transportasi umum. Sekarang banyak kali transportasi umum yang mulai memberikan ruang khusus gitu ya untuk kaum difabel gitu, jadi lebih dibantu gitu ya untuk para kaum difabel ini. Menurut aku kayak gitu Anggun.
Bener banget, aku setuju sih Kak Bibin. Dan untuk lebih lanjutnya kita bakal bincang-bincang lebih seru lagi ya Kak Bibin, lebih dalam lagi sama gestar kita kali ini. Boleh nih Kak Bibin, kita sambut.
Oke, ini dia kita bakal ngobrol bareng sama Kak Chandra. Halo Kak.
Halo Kak Anggun, Kak Bintang. Terima kasih ya sudah diundang kemari.
Iya Kak Chandra, gimana nih kesibukannya saat ini?
Ya, sekarang aku ini lagi sibuk untuk persiapan untuk menjelang bulan puasa, karena bisnis aku itu berkaitan dengan bulan puasa. Bisnis aku sebenarnya ada dua. Yang pertama, usaha sirup, kemudian florist. Kalau florist, menjelang puasa ini agak mandek ya. Kemudian kalau yang sirup, ya seperti kita tahu, kalau sudah sirup marjan tayang di TV, itu artinya kan sudah menjelang bulan puasa. Sama seperti produk aku kan sirup. Nah, jadi kalau sekarang ini masa-masa sibuk banget ini, karena aku masih mengurusi semuanya.
Banyaknya nih nggak kakak package-package hampers gitu-gitu?
Ada. Kebetulan tahun ini kita buat khusus spesial untuk hampers, untuk pelanggan-pelanggan setia kita juga, yang kita berikan gratis. Kemudian untuk pesanan juga bisa.
Semoga lancar terus ya kayak ini bisnis.
Amin, amin.
Menurut Kak Chandra sendiri, teknologi di masa kini untuk teman-teman difabel ini, apakah benar-benar membantu meningkatkan kualitas hidup atau gimana nih Kak?
Nah, sebelum kita masuk ke sana, kita harus tahu dulu. Pertama, difabel, disabilitas atau different ability kan. Jadi, different ability artinya dia bisa melakukan hal sesuatu tapi dengan cara yang berbeda kan, seperti itu. Nah, kalau kita bicara soal disabilitas, disabilitas ini kan ada banyak. Ada daksa, ada rungu, ada tunanetra, dan lain sebagainya. Kalau berkaitan dengan digital, kan sesuai kebutuhannya. Misalnya, kalau netra gitu kan, berarti yang ada kebutuhan khususnya di indera pendengaran karena matanya tidak berfungsi secara normal. Kalau rungu, dia lebih ke perasa atau ke matanya. Sementara daksa untuk aktivitas gerakannya. Nah, jadi kebutuhan teknologinya disesuaikan dengan apa yang dibutuhkannya. Tidak serta-merta semua teknologi cocok untuk disabilitas. Ya, kemudian apakah potensinya? Potensinya ini untuk disabilitas itu sangat besar karena disabilitas biasa disebut di negara kita ini orang yang berkebutuhan khusus ya. Karena kebutuhan khususnya adalah teknologi atau misalnya untuk alat daksa seperti saya, disabilitas paraplegia. Paraplegia itu adalah cedera tulang belakang. Saya tidak bisa berjalan, akhirnya saya harus menggunakan kursi roda. Dari kursi roda itu, bagaimana saya bisa beraktivitas menggunakan teknologi? Contohnya kursi roda elektrik. Kemudian kalau disabilitas netra, bagaimana dia menggunakan text to speech? Contohnya kayak Putri Arini ya, yang penyanyi dari EJT.
Iya, yeah, iya.
Nah,
yeah,
jadi kan dia menggunakan kita gitu, ya. Nah, jadi di situ teknologi sudah sangat berkembang, potensinya luar biasa untuk khususnya disabilitas sekarang ini gitu.
Wah, ini info menarik ya, Kak, yang tahu lebih dalam kalau ternyata teman-teman difabel itu sangat berpotensi untuk meningkatkan kualitas hidup mereka dengan teknologi. Jadi teknologi ini cukup berperan besar juga dalam kehidupan teman-teman difabel yang tentu saja teknologinya menyesuaikan dengan kebutuhan mereka. Nah, Kak Chandra, berdasarkan pengalaman Kak Chandra, apakah ada teknologi tertentu nih yang dirasa sangat membantu Kak Chandra dalam kehidupan sehari-hari?
Nah, kalau teknologi yang sudah saya rasakan, ya salah satunya yang biasa sering kita gunain. Misalnya kayak handphone, komputer, dan lain sebagainya. Ini menjadi akses penting untuk disabilitas. Kenapa disabilitas itu menyumbang lebih dari 50% penyandang disabilitas itu adalah orang miskin? Bayangkan, kesenjangan sosial antara disabilitas sama orang normal pada umumnya itu sangat jauh. Tersingkirkan. Sebenarnya bukan tersingkirkan. Cobalah teman-teman semua, Kak Bintang, Kak Anggun lihat. Rata-rata disabilitas itu tidak mendapatkan akses yang cukup. Bukan berarti kita manja ya, kita butuh ini, butuh itu, enggak. Coba bayangkan disabilitas kalau enggak di jalan, di panti sosial. Ya, taruhlah kalau misalnya dia orang kaya yang katakanlah dia punya kebutuhan ekonomi yang cukup, dia paling di rumah aja atau bisa beraktivitas. Itu aja paling bisa mencakup semuanya. Artinya kalau misalnya dia kayak kami di daerah ini, kebanyakan disabilitas itu tidak mendapatkan akses. Contohnya kayak kursi roda. Di sebelah rumah saya ini ada Indomaret. Jadi untuk masuk ke situ aja tidak ada akses seluncuran. Rata-rata semua tangga. Jadi untuk masuk ke situ aja kita sulit, harus dibantu. Makanya kebanyakan disabilitas itu tidak dapat akses yang cukup. Nah, jadi itulah penyebabnya salah satunya disabilitas ini menjadi penyumbang warga miskin di Indonesia.
Dengar dari apa yang Kak Chandra bilang, agak cukup sedih juga ya, kayak ternyata banyak masyarakat yang artinya belum aware nih sama kebutuhan sesamanya. Kayak tadi nggak dibikin jalan untuk kursi roda, mungkin ya kayak di Indomaret itu kan agak kesulitan juga gitu ya untuk kita-kita yang butuhkan gitu.
Iya, bahkan gini, sorry itu sih ya Kak ya, contoh konkretnya aja ini, misalnya tempat ibadah aja ya, kita harus belak-belakan jujur, saya seorang muslim, kebanyakan di Indonesia ini salah satu mempunyai masjid terbanyak di dunia, tapi sayangnya akses untuk disabilitas itu tidak diperhatikan. Contohnya saja bangunan megah tapi kebanyakan pakai tangga. Walaupun sebenarnya belakangan ini sudah mulai banyak masjid-masjid yang membuat akses disabilitas. Tapi nggak usah jauh-jauh, saya ke Istiqlal kemarin untuk ke tempat wudunya aja itu harus dibantu oleh penjaga yang di situ. Memang ada liftnya, ada tempat aksesnya, tapi untuk menuju ke tempat air wudunya itu kita harus menaiki tangga. Nah, itu sulitnya akses disabilitas. Jangankan di kota kecil seperti di tempat saya ini, di Jakarta saja, masjid yang begitu besar, dan beberapa masjid yang lainnya, saya tidak mengecilkan masjid itu, tidak. Tapi, bahkan tempat-tempat ibadah lainnya, sangat minim fasilitas untuk disabilitas. Padahal, di dalam Undang-Undang nomor 8 tahun 2016, situ semua sudah jelas, bahwasanya akses disabilitas itu disamakan untuk pendidikan, sosial, dan akses fasilitas umum. Harusnya sama. Tapi sayangnya semua sekarang ini sangat minim.
Iya, ya ini perlu jadi perhatian juga ya ternyata untuk teman-teman di luar sana gitu, untuk pemerintah dan juga warga masyarakat yang mungkin nanti mau membangun sesuatu. Dan untungnya nih Kak Chandra sampaikan di podcast Some Story, mungkin nanti untuk pendengar juga bisa jadi oh iya ya gitu, jadi tahu ternyata hal ini tuh perlu gitu, perlu kita perhatikan. Tapi untuk kayak beli keperluan-keperluannya kayak tadi kursi roda elektrik dan lain sebagainya, itu cukup mudah atau sulit ya Kak didapatkan? Terus juga harganya tuh gimana nih Kak dari segi harga?
Nah, itu dia, untuk mendapatkan teknologi yang bagus Terus tentunya kita harus mempersiapkan uang yang besar juga. Contohnya kursi roda listrik atau kursi roda elektrik itu di atas 50 juta sekarang satu unit. Itu nggak akan bisa dibeli untuk orang masyarakat miskin, terutama di daerah. Makanya pemerintah mencoba menggalakkan bantuan alat bantu, bukan kalau misalnya dia butuh usaha gitu kan. Sekarang kemarin ada kegiatan waktu event ASEAN Forum untuk disabilitas di Makassar, kebetulan saya menghadiri ke sana. Nah, di situ bayangkan aja jumlah total masyarakat disabilitas di Indonesia itu sekitar 22 juta menurut BPS sampai 28 juta seperti itu. Jadi menyumbang sekitar 8 sampai 10% masyarakat disabilitas di Indonesia, dan itu di mayoritas adalah orang tua. Nah, kalau misalnya akses disabilitas ini tidak memadai di fasilitas umum seperti itu, jadi akan makin tersingkirkan yang miskin tambah miskin. Belum lagi kita bicara pendidikannya, belum lagi latar kebelakangnya, mentalnya yang tidak bisa, kesehatannya. Nah, kenapa kita harus perhatikan itu? Disabilitas ini kan aksesnya terbatas, ruang geraknya. Otomatis kesehatannya tidak baik kan? Misalnya tidak bisa olahraga, tidak bisa jogging, tidak bisa sepedaan. Pendidikannya tidak bisa sekolah di tempat umum, harus di SLB sebatasnya aja memberikan pelajaran. Memang kebanyakan SLB sekarang sudah bagus ya, lebih ke vokasional kan, karena kalau disabilitas ini memang lebih pentingnya dapat pelajaran atau bimbingan tentang vokasional, langsung kegiatannya, bukan ilmu-ilmu umum. Karena sulit kita buat, kita mau menerapkan undang-undang yang ada di negara ini 1% wajib sebuah perusahaan itu harus ada disabilitas, dan di pemerintah daerah itu atau pemerintah pusat wajib 2% minimal satu dalam perusahaan itu, dalam kantor itu, penyandang disabilitas itu wajib sudah ada undang-undangnya, tapi sulit untuk direalisasikan. Karena apa? Karena pendidikannya. Karena kalau di perusahaannya misalnya, nggak usah jauh-jauh, kita kalau lihat lamaran wanita, pria dibutuhkan, berpenampilan menarik, mohon maaf, sorry to say kan, kalau untuk pelayanan disabilitas ini tidak bisa. Bukan kita mengecilkan disabilitas, tapi memang bukan hanya menyulitkan untuk pelanggannya, nanti bahkan menyulitkan untuk disabilitas itu sendiri. Makanya kebanyakan disabilitas itu kalau bisa memang sesuai dengan program pemerintah ini ke vokasionalnya, jadi dia lebih langsung ke unit kerjanya, dia langsung bisa punya keahlian, bisa menerapkan mau bisnis, mau teknik, skill pangkas, motif, jahit, dan lain sebagainya.
Berarti emang perlu perhatian banyak juga ya Kak, karena dilihat-lihat aksesnya ini, kalau nggak dapat ya makin ketinggalan juga di banyak hal gitu ya Kak ya?
Iya, contohnya kemarin saya waktu yang ke Jakarta, saya ada buat video itu untuk naik pesawat aja ya, kalau di beberapa daerah di Indonesia, mungkin tidak semua. Untuk naik ke pesawat itu kan kalau kita nggak lewat gerbang rata kan harus dibopong, diangkat kan. Seperti ada di video saya yang terakhir itu, kita harus diangkat pakai 4 orang. Kan itu kayaknya untuk akses teknologinya sangat jauh sekali. Seperti yang kita bicarakan sekarang, kita gembor-gembor soal teknologi, AI, dan macam sebagainya. Sementara untuk naik pesawat aja disabilitas mesti dibopong gitu. Ya memang mereka dengan ikhlas, dengan tulus membantu kan. Cuman kan dengan era kemajuan sekarang ini, masa iya harus dibopong naik tangga ke pesawat kan, itu suatu hal yang miris kan.
Bener banget nih Kak Chandra dan teman-teman Sobat Some Story, kita jadi punya insight baru ya, kalau ternyata teman-teman difabel ini masih sangat membutuhkan peran orang-orang di sekitar untuk bisa dibantu lebih lagi nih. Padahal seperti yang kita tahu bahwa teknologi saat ini sudah merajalela, yang mana semestinya bisa sangat mempermudah lagi nih teman-teman difabel untuk melakukan berbagai aktivitas ya. Dan juga tadi seperti yang sudah Kak Chandra sampaikan bahwa teman-teman difabel masih membutuhkan juga perhatian dari kita semuanya untuk bisa mengakses pendidikan dan layanan publik yang layak, dan juga nantinya bisa mempermudah nih untuk teman-teman difabel kembali lagi tadi melakukan berbagai kegiatan. Nah, Kak Chandra, faktor apa aja nih Kak yang bisa membuat teknologi itu menjadi teman, atau mungkin di sisi lain tuh juga bisa jadi lawan nih buat teman-teman difabel?
Nah, ini yang menarik ya. Jadi teknologi itu bisa menjadi teman atau juga bisa menjadi lawannya. Nah, ini menurut pengalaman saya ya. Kalau teknologi ini tidak selamanya bisa digunakan untuk disabilitas. Kenapa saya bilang seperti itu? Nah, beberapa kejadian yang bukan kejadian sih, terlalu ekstrim ya. Kadang-kadang kita terlalu bergantung sama teknologi, itu juga bisa membuat kita lalai ya. Contohnya aja, zaman sekarang kan kayak, kita bicara soal sekarang lah ya, kita bicara soal AI ya, lebih maju lagi ya, teknologi. Contohnya ChatGPT, dan kebetulan saya menggunakan teknologi itu dalam kerja, bahkan aktivitas saya sehari-hari. Kadang-kadang sekarang saya untuk menemukan ide konten atau cerita-cerita yang harus saya jalani ke depan ini menggunakan ChatGPT. Tapi tidak semua, misalnya saya minta berikan saya 7 petunjuk tentang akses disabilitas atau bagaimana cara mengatasi disabilitas. Tidak semua 7-7 itu bisa saya terapkan. Nah, bisa menjadi teman jika kita pandai menggunakannya. Bisa menjadi lawan jika kita bergantung teknologi. Harusnya teknologi yang bergantung sama kita. Kita yang mengendalikan teknologi, bukan teknologi yang mengendalikan kita. Jadi kalau misalnya ada 3 saran yang diberikan AI, tidak semua harus bisa saya jalani sebagai disabilitas. Karena akses disabilitas itu sangat terbatas. Contohnya, misalnya saya disuruh untuk promosi dengan outdoor, terlalu ini buat pameran, seperti itu akan menyulitkan bagi saya, kan? Media sosial adalah salah satu akses, sebenarnya ini sudah ke pertanyaan sebelum dan berikutnya nih. Media sosial adalah salah satu teknologi yang paling penting untuk digunakan untuk disabilitas. Karena apa? Kalau kita bicara untuk teknologi, ini sulit untuk dilepaskan di zaman sekarang ini. Misalnya, untuk bersosialisasi, katakan bersosialisasi. Disabilitas itu rata-rata orangnya introvert, tidak mendapatkan akses pendidikan. Akhirnya, lihat dari YouTube, lihat dari Google, dan lain sebagainya. Tidak mendapatkan akses kesehatan. Akhirnya, cek dari Google, dan lain sebagainya. Makanya, disabilitas itu rata-rata sangat jauh dari kehidupan normal seperti biasanya.
Aku menarik sedikit tadi Kak Chandra bilang banyak kaum difabel itu yang introvert. Kayaknya mungkin ini sebabnya itu karena dari awalnya atau dari kecilnya latar belakangnya juga emang jarang bersosialisasi ya Kak. Entah mungkin orang tuanya yang membatasi atau jadi takut, jadi lebih protektif lagi gitu, berikan ruang untuk anaknya bersosialisasi. Jadi ketika sudah dewasa pun jadinya introvert gitu. Tapi dari Kak Chandra sendiri kan kulihat aktif juga ya Instagramnya gitu. Itu berarti membantu banget ya kayak untuk bersosialisasi dan...
Menurut aku dukungan keluarga itu sangat penting. Kenapa? Karena nggak ada yang bisa kita percaya selain keluarga. Itu yang pertama. Yang kedua, agak sulit menjelaskan disabilitas ini kepada orang yang normal. Misalnya gini ya, contohnya aja dalam kehidupan di rumah lah. Untuk meletakkan pot bunga, contoh kecil, seorang kakak beradik ada 3, jadi ada 2 orang yang tidak disabilitas, 1 disabilitas. Nah, yang biasanya ngobrol cuman 2 ini aja. Nah, jadi kalau yang disabilitas ini tidak dilibatkan, nah itu yang membuat dia makin lama makin introvert. Contohnya, "Dek, ini taruh di sini ya, pas bunganya." Nah, sementara yang di sini di kamar, udah kamu nggak tahu itu, nanti kamu sulit, nggak ngerti kamu kalau kan. Jadi kalau seakan-akan dia ini nggak punya peran apa-apa di dalam keluarga. Contohnya beli sepeda motor gitu kan, kalau di Medan namanya kereta ya, beli sepeda motor. Kau mau beli sepeda motor apa gitu kan? Beli motor apa? Beli Mio, beli ini, Vario atau lain sebagainya. Beli ini aja kata disabilitas. Misalnya saya disabilitas, saya bilang sama abang saya gitu, beli Vario aja cantik, saya bilang misalnya seperti itu. Kau tahu apa? Udah nggak ngerti, bukan kau yang make gitu kan? Nah jadi itu hal-hal seperti itu, hal-hal yang sepele membuat dia semakin tidak punya peran penting dalam kehidupan. Jangankan untuk orang lain, untuk dalam keluarga saja dia sudah dikecilkan. Jangan berharap dia akan bisa maju ke depan untuk mencapai apa yang dia inginkan.
Iya, betul banget ya. Jadi gak bisa dipungkiri ada aja gitu ya yang membedakan dan terbedakan. Jadinya mungkin yang kaum disabilitas merasanya kayak udah deh gak usah ngomong gitu, nanti
iya, gak didengar juga. Iya, dia seakan-akan gak ada artinya gitu. Nah coba libatkan hal-hal kecil aja, misalnya, "Dek, ini taruh di mana?" gitu. "Oh di sana aja Kak." "Oh iya, cantik juga ya." Jadi seperti pujian-pujian seperti itu, diapresiasi seperti itu membuat dia bangkit. Contoh saya sendiri, kalau ada orang bilang enggak, jangankan ngomong kayak gitu kasar sama gitu, enggak dilibatkan aja rasanya sakit. Yeah. Rata-rata disabilitas itu sensitif. Benar, ini saya bilang kepada semuanya, dan semua disabilitas teman-teman saya itu sudah merasakan hal yang sama. Rata-rata sensitif. Jangankan ditanya, diacuhkan, tidak ditanya aja dia merasa sensitif, karena dia merasa enggak berarti di rumah, apalagi di luar. Keluarganya sendiri enggak percaya, apalagi orang lain.
Iya. Oke, untuk teman-teman podcast Sam Story juga ini penting ya. Kalau misalkan di sekitar teman-teman ada mungkin teman-teman yang disabilitas, tolong jangan dibedakan gitu ya, diajak interaksi aja, diajak ngobrol.
Ya, libatkan
gitu
dia.
Ya, betul-betul dilibatkan, karena nggak enak juga gitu ya, kita sendiri pun ngerasanya kalau misalkan ada teman-teman kita ngobrol, kita nggak diajak tuh sakit hati gitu ya. Apalagi mungkin kalau terlalu sering, aduh rasanya ampun banget deh itu sakit hatinya.
Ya contohnya gini Kak, misalnya kayak saya kan rumah saya di pinggir jalan lintas kan. Kalau misalnya ada ibu-ibu, Kemarin ini kejadian ini. Jadi ada ibu-ibu, saya baru pulang dari mana gitu, dari tempat kerjaan. Kebetulan kerja saya cuma jarak 50 meter dari rumah saya. Jadi baru pulang, di depan rumah saya itu ada ibu-ibu nunggu bis. Jadi dia gendong anak, tapi kayaknya ibu itu kalau nggak salah lagi hamil. Terus saya pulang, ibu itu ngeliatnya nih kayak gini. Dia nggak ngomong apa-apa, Kak, tapi dia ngelus perut. Kayak kayak
Aduh.
dalam hati, di mulutnya itu logatnya, amin, amin, cepeng. Nah, kita itu serasa sakit banget. Kita mau marah ibu-ibu nggak enak, tapi dia ngelus ngelus, dia memang gak ngomong apa-apa sama kita, tapi dia ngeliat dari atas sampai ke bawah. Nah, sudah saya dekat, sudah saya samperin ibu, saya gak ngomong apa, ibu itu ngomong kayak gini, "Dek, kenapa, Dek?" katanya. "Enggak apa-apa, Bu. Ih, sayangnya cakep-cakep kok pakai kursi roda." Dia, saya kita nggak tahu gitu, dia dia memuji atau sedang merendahkan kita, kita nggak tahu. Nah, itu sakit sekali, Kak. Cuman kalau sekarang saya sudah berdamai. Sebenarnya kalau seperti itu ada rasa sakit, cuman saya tidak ingin membalas. Kalau dulu saya masih mau membalas ya, misalnya semoga anak ibu nggak seperti saya ya, mau seperti, cuman sekarang saya lebih karena sudah berdamai. "Enggak, Bu, saya kecelakaan sudah 16 tahun, Bu, dulu." "Oh iya, ya lah, Dek, sia-sia lah ya, Dek." "Ya, Bu." Ya udah, seperti itu aja. Saya sudah ya, walaupun sakit tapi sudah tidak sakit dulu waktu pertama kecelakaan, karena saya kan karena kecelakaan bukan karena bawaan dari lahir, Kak.
Nah, kalau boleh tahu dari sekolah berarti ya, Kak Cakra ya?
Bukan, saya dulu kerja di Batam, kemudian saya kecelakaan, jadi saya mengalami cedera tulang belakang. Wah, itu luar biasa, Kak. Up and down lah di situ. Kehidupan saya luar biasa di situ, Kak.
Di Bangkit ya Kak Chandra ini keren juga nih ya teman-teman. Sekarang udah punya dua usaha nih teman-teman di Instagramnya. Ada florist sama sirup. Ini berarti gimana nih Kak Chandra ceritanya memulainya?
Jadi ceritanya dulu awalnya memang sulit untuk menerima keadaan ya, untuk berdamai dengan diri sendiri. Karena pertama-tama yang paling sulit itu adalah menerima orang lain untuk menerima kita, bukan diri kita sendiri. Ya contohnya keluarga. Kalau keluarga terus-terusan menangisi kita, mengkasihani kita, itu membuat kita semakin down. Contohnya seperti ini. Ada saudara dari ibu saya datang ke rumah. Kalau dia bilang kayak gini, dia tepuk pundak saya gini, bilang, "Ya udah, semangat kau ya, Dek. Sia-sia kalau ya, Dek." Kata misal. "Ya udahlah, janganlah sakit-sakit lagi. Kurus semangat kau." Itu bahasa Medan ya. "Kurus semangat. Bangkitlah semangatmu, ya, Dek. Jangan jangan sakit-sakit." Itu bukan saya yang buat tambah semangat, enggak, sama sekali enggak. Nah, yang membuat saya bangkit justru saya diperlakukan sama. "Dek, gimana kabar Bu? Udah sehat ke sekarang ya?" gitu. "Ah, udah, kau semalam itu." Ah, ini dia ngobrol-ngobrol santai aja, seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Itu sebenarnya yang buat buat disabilitas itu bangkit. Kalau dibilang semangat-semangat, ya mau 1000 kali juga dibilang semangat, gak bakal semangat. Dia akan merasa dia berbeda dengan orang lain. Percayalah, jadi kalau ada orang menyemangati orang disabilitas, "Semangatlah kau ya, Dek. Semoga lah kau sukses," kayak gitu. Itu membuat dia makin berbeda dari orang lain. Biasakan aja, santai aja untuk ngomong sama disabilitas itu. Anggap aja teman, sahabat. Jadi setelah itu saya bisa bangkit. Makanya kalau dulu saya berpikir saya kerja kecelakaan di Batam, Kak Bintang. Nah, jadi kecelakaan naik sepeda motor nabrak tiang. Jadi tulang belakang saya patah, tulang rusuk saya patah, di sini patah, di lengan. Oh, pokoknya banyak patah. Cuman nggak ada darahnya, Kak. Oh, sorry, aku ngomong ini nggak masalah ya?
Nggak masalah.
Nah, jadi aku kecelakaan, jatuh, patah tulang belakang, cedera langsung nggak bisa jalan. Karena nggak ada darahnya, pendarahan di dalam mengakibatkan tulang belakang aku ini tidak bisa mengendalikan kaki dan lain sebagainya, membuat aku tidak bisa jalan sampai sekarang. Bicara soal gimana bangkitnya tadi, ya seperti itu. Kalau orang tua itu termasuk orang tua yang cuek, tidak suka memuji, tidak suka lebay, tidak suka mengkasihani, kalaupun dia nangis, nangis sendiri di kamar seperti itu kan. Jadi dia menganggap aku itu biasa aja gitu. Jadi tidak, nggak mau menyemangati, "Udah kuat-kuat lah ya nak ya, sehat-sehat lah ya." Nggak mau begitu. Dia orang yang cuek tapi pendiam. Jadi karena itu aku membaca-baca sendiri, ini lagi sedih apa lagi senang. Nah, setelah itu karena sudah dukungan dari keluarga membuat aku bangkit, aku masuk ke panti, Kak, ke panti sosial. Itu rata-rata disabilitas itu kalau nggak di jalan, di panti ya di rumah aja, jarang bersosialisasi. Aku masuk ke panti sosial sekitar 10 bulan. Di situ kepercayaan diri aku sudah mulai bangkit, Kak. Karena aku melihat ternyata bukan aku sendiri yang di disabilitas. Ada banyak, ada orang yang pakai nggak ada tangannya, nggak ada kakinya, ada tangannya, ada kaki tapi nggak bisa apa-apa, ada bahkan tangannya cuma satu tapi bisa melakukan hal yang luar biasa. Nah, dari situ membuat aku bangkit semangat. Kemudian Aku membangun usaha ini bukan karena kegiatan aku di panti, enggak. Tapi kegiatan di panti sangat membantu aku mengembalikan percaya diri. Sehingga aku buka florist papan bunga, itu kan sebuah skill ya, Kak. Memang aku hobi menggambar. Aku pernah gambar Khabib Nurmagomedov ya, pemain Webs itu. Karena hobi aku menggambar, papan bunga itu kan desain, enggak. Nah, aku pertama kali mempromosikan usaha aku itu dari media sosial. Karena kita harus jujur ya, kalau disabilitas untuk membuka usaha seperti makanan, minuman sebenarnya agak sulit untuk di awal. Terus terang aku bilang, kalau untuk jual makanan, disabilitas itu masih banyak pandangan sebelah mata orang, terutama di Indonesia ini, memandang disabilitas itu adalah kotor, jorok, menular, dan lain sebagainya. Padahal tidak. Justru disabilitas ini bisa melakukan hal yang berbeda dari orang lain yang melakukan. Contohnya kayak aku, mungkin orang nggak percaya aku bisa merangkai papan bunga awalnya. Tapi setelah aku promosikan di media sosial, orang-orang pada melihat, tapi orang nggak kenal aku. Contohnya gini, Kak. Aku pingin produk aku dikenal dulu, baru orangnya. Jujur aja, karena awalnya kan masih belum pede, masih malu untuk menunjukkan siapa aku, kan gitu kan. Setelah orang melihat karyanya, melihat cahanya, baru orang setelah bayar papan bunganya, florisnya di toko aku, baru orang tahu kalau aku disabilitas. Kemudian yang usaha satu lagi, sirup, itu adalah usaha yang kami bangun berdua sama istri aku. Jadi setelah aku menikah, aku membangun, kebetulan istri suka masak ya, jadi dia pernah buatin sirup dari temannya gitu kan, dicobain ke aku, karena aku memang niatnya sukanya dagang, dari kecil sudah dagang, akhirnya aku buka usaha itu lagi dan kembangkan dari media sosial. Jadi usaha itu kami kolaboratif antara aku dan istri.
Wah, teman-teman Sobat Some Story, tadi dengar ceritanya dari Kak Chandra luar biasa banget, dengernya tuh ikutan seneng mendengar teman-teman disabilitas, terutama Kak Chandra di dalam episode kali ini yang sharing nih ke kita kalau ternyata teman-teman difabel itu bisa loh untuk sama dengan kita semuanya. Karena balik lagi ya, kita itu fitrahnya sebagai manusia gitu. Jadi terlepas dari apapun perbedaannya, kita tuh tetap satu ya teman-teman. Kita tuh tetap terlahir sebagai manusia gitu. Dan tadi luar biasa sekali cerita dari Kak Chandra tentang bagaimana harus bangkit dan bisa sampai sekarang mengembangkan usaha, meningkatkan kualitas kinerja dari Kak Chandra itu sendiri dengan banyak sekali perjuangan Kak Chandra di balik itu semua, yang kita sangat apresiasi bahwa itu pentingnya support system ya teman-teman. Jadi kita tidak berbeda, kita sama, dan kita baiknya mensupport satu sama lain untuk bisa bangkit ya, untuk bisa terus melanjutkan hidup gitu ya teman-teman. Ini sangat inspiratif sekali Kak Chandra, terima kasih sudah berbagi kepada teman-teman Some Story. Nah, tapi kita mau lanjut juga nih Kak, tadi kan kita sempat bahas mengenai pemerintah yang cukup kurang nih atensinya terhadap teman-teman difabel, termasuk juga mungkin dari masyarakat sekitar pun masih ada ya yang kurang atensinya terhadap teman-teman difabel. Kalau dari Kak Chandra sendiri, kira-kira apa nih Kak upaya yang bisa dilakukan oleh pemerintah atau swasta atau masyarakat itu mereka bisa meningkatkan akses nih bagi para penyandang disabilitas terhadap teknologi penunjang gitu. Kalau menurut Kak Chandra, gimana nih baiknya Kak?
Kalau menurut aku ya, sebenarnya program dari pemerintah pusat itu sudah bagus untuk disabilitas. Masalahnya implementasinya yang masih kurang. Contohnya aku sebenarnya sekarang sudah mendapat misalnya bantuan gitu kan, bantuan untuk usaha seperti sepeda motor VR. Jadi itu bisa, belakangnya ada bak, bisa untuk jualan lagi, untuk aku jualan bisa kemana-mana, jadi nggak stay di toko. Masalahnya akses-akses disabilitas seperti bantuan, nah ini mindset soal bantuan ini, seakan-akan disabilitas itu butuh bantuan seperti itu kan. Nah, ini ada salah kaprahnya. Disabilitas itu sebenarnya tidak ingin diperlakukan sama, asal mendapatkan akses yang sama. Jadi kalau disabilitas ini kesannya perlu dibantuan, ini ada bantuan nggak untuk sini, ada bantuan nggak. Jadi di situ membuat disabilitas itu terkonfirmasi bahwasannya disabilitas itu orang miskin semuanya. Makanya kalau fasilitasnya dipenuhi, dicukupin, saya rasa disabilitas itu juga bisa berkarya kok. Contohnya banyak kok orang yang bisa sukses dari apa yang dilakukannya meski dengan kondisi yang terbatas. Disabilitas itu kan artinya dia mempunyai akses yang terbatas. Orang yang memerlukan kebutuhan khusus. Bukan berarti dia manja, dia butuh dikhususkan, enggak. Tapi dalam peraturan pemerintah, udah dicanangkan sebenarnya, bahwasannya kita mendapatkan fasilitas yang sama. Jadi kalau misalnya pemerintah dalam hal ini memberikan akses yang cukup, contohnya saja kayak trotoar ya. Trotoar waktu kita keluar rumah, harusnya kan jalan itu, kalau di luar negeri kan sudah bisa landai kursi roda gitu kan. Kalau untuk tunanetra, ada rambu-rambu seperti seperti jalan, seperti tanda-tanda kuning itu di bawah. Nah, akses-akses yang menggunakan teknologi seperti itulah, misalnya kalau misalnya salah jalan untuk tunanetra ada nadanya seperti itu. Kalau di luar negeri ada, bahkan ada tangga yang kalau diinjak itu kayak piano dia. Nah, itu sangat membantu untuk tunanetra dan lain-lain. Jadi pemerintah sebenarnya sudah bagus. Berikan saja aksesnya, maka biarkan disabilitas itu berjalan dengan sendirinya. Kalau dibantu ya memang harus dibantu kan, karena dia memang mempunyai kebutuhan khusus. Jadi akses yang terbatas itu membuat dia harus dibantu. Contoh seperti saya. Jadi kalau misalnya gini, saya mau nyebrang gitu kan. Kalau orang ngelihat disabilitas di zebra cross mau nyebrang, pasti mungkin kalau orang lihat sendiri ada yang bantu gitu kan. Sebenarnya kalau kita bisa ya, sebenarnya kita nggak ingin dibantu kan. Saya sendiri kalau misalnya jalan di zebra cross, kalau saya bisa ada yang pakai kursi roda sendiri, saya sebenarnya lebih bagus jangan didorong. Itu membuat saya berbeda dengan orang lain. Saya ingin diperlakukan sama, ya udah kita, bukan berarti harus cuek, enggak. Bukan berarti harus cuek, udah cuekin aja tuh, dia bisa sendiri kok. Bukan. Pada dasarnya saya ingin sama, bisa menyeberang sendiri, tapi diberikan aksesnya. Jalannya yang mulus, untuk menyeberang, tidak ada lubang-lubang, batu-batu, atau tangga-tangga. Pada dasarnya kami ingin sendiri, tidak ingin dibantu. Pada dasarnya disabilitas itu ingin diperlakukan sama, meski dengan cara yang berbeda.
Implementasinya kayak yang kurang kan, akan programnya gitu yang kurang. Jadinya karena implementasinya kurang, aksesnya juga kurang, malah terlihatnya mungkin teman-teman difabel ini jadi terlihat kurang mandiri gitu ya kayak.
Iya benar. Itu dia, kalau disabilitas ini mandiri kan, bayangin aja ya, disabilitas itu menjadi masyarakat nomor dua di Indonesia ini. Mungkin di luar negeri juga sama ya. Jadi kita kayak diperlakukan, oh ya mas, oh ya sini mas saya bantu katanya. Memang sopan gitu kan. Kita sebenarnya kadang-kadang senang sih dibantu gitu. Cuman kalau kita bisa sendiri, sebenarnya lebih suka sendiri. Kalau ada orang yang bantu saya senang. Bukan berarti saya menolak, enggak. Cuman kalau bisa kita sendiri, sebenarnya kita luka sendiri. Gitu. Kayak kursi roda yang saya pakai sekarang ini, kalau saya bisa melakukan hal kesana kemari sendiri, saya lebih suka sendiri. Misalnya belanja, beli keperluan misalnya kan. Saya butuh, mohon maaf aja, beli pisau cukur untuk kumis, jenggot, atau beli cemilan gitu. Kalau saya bisa, saya lebih suka beli sendiri. Nah sekarang saya ke misalnya ke Indomaret ke sebelah rumah saya. Saya nunggu di depan pintu, saya panggil kasir Indomaretnya dari pintu, kan pintu kaca kan. Saya angkat tangan gini, dia datang. Kan jadi kita kayak dilayani gitu kan, kayak merasa kita beda. Kita maunya kita masuk, datang, ambil pilih barang di rak, terus bayar ke kasir, terus pulang. Mungkin seperti itu. Jangan dibantu-bantu kayak gitu. Kalau bisa, kayak memang kita bisa. Ya masalahnya kan memang tidak semua disabilitas itu bisa melakukan itu. Bukan seperti itu kan. Ada juga yang bukan seperti saya yang bisa akses ke sana kemari, memang butuh bantuan orang lain. Bukan berarti saya menyamaratakan disabilitas, enggak. Kalau kita bisa melakukan hal yang bisa kita lakukan, sebenarnya kita pengen mandiri. Nah, itu dia.
Ya, jadi nggak merepotkan orang lain juga gitu mungkin ya, kayak perasaan. Mungkin untuk mengakhiri nih pembicaraan kita yang udah panjang banget nih dari tadi dan seru banget. Apa pesan atau harapan dari Kak Chandra sendiri terhadap dinamika perkembangan teknologi bagi difabel dengan segala ups and downs?
Pesannya, semoga akses untuk disabilitas dan perlakuan terhadap disabilitas itu bisa lebih ramah. Bukan berarti kita itu, sekali lagi saya bilang, bukan berarti orang-orang tidak ramah terhadap kita. Bukan berarti kita butuh dimanja, tidak. Cukup berikan akses yang cukup untuk disabilitas, kemudian teknologi yang kita gunakan sekarang ini memberikan akses. Contohnya seperti media sosial atau akses-akses situs-situs pemerintahan saja. Bagi teman-teman, ada beberapa teman tunanetra yang ngomong pada saya bahwasanya untuk baca situs pemerintahan itu tidak bisa text to speech. Jadi kita harus dibacakan orang lain. Harusnya kan dia bisa cari sendiri informasi seperti itu, dengan mencari informasi-informasi dengan sendirinya. Itu membuat dia lebih mandiri. Karena apa? Kalau disabilitas terus dibantu, itu membuat disabilitas tidak berkembang. Akhirnya apa? Disabilitas akan menyumbang lebih banyak lagi warga miskin di Indonesia. Karena itu, kalau aksesnya cukup, mudah-mudahan disabilitas bisa mandiri, dan pelayanan yang baik untuk disabilitas bukan berarti kita manja, tapi kita ingin mandiri sama seperti orang sebelumnya, orang-orang pada umumnya.
Wah, bener banget nih, aku juga pribadi setuju dengan apa yang disampaikan oleh Kak Chandra. Nah, teman-teman podcast Some Story, dari perbincangan hari ini sangat luar biasa ya pembahasan yang kita bahas pada kali ini, dan aku pribadi tuh melihat kalau misalnya ternyata teknologi bagi teman-teman difabel ini memang cukup membantu, tetapi untuk efektivitasnya belum terlalu didapatkan gitu ya. Jadi makanya untuk pemerintah, untuk kita masyarakat juga perlu memahami bahwa akses dan layanan publik dan yang lain sebagainya untuk teman-teman difabel itu perlu efektivitas dan kelayakan yang tepat gitu ya. Jadi itu tadi seperti yang Kak Chandra sampaikan, sehingga tidak ada perbedaan nih antara teman-teman difabel yang lainnya gitu ya. Jadi setiap orang itu berhak mengakses sesuatu hal yang sama gitu ya. Terlepas dari apakah difabel atau tidak, itu tetap memiliki hak yang sama untuk melakukan sesuatu yang sama pula gitu. Jadi tetap sejalan dan teman-teman difabel tetap bisa melakukan sesuatu secara lebih mandiri gitu ya, karena dengan adanya akses layanan yang bisa membantu teman-teman difabel. Kalau menurut Kak Bibin, gimana nih Kak tadi atas pemaparan Kak Chandra yang benar-benar menginspirasi dan membuka pengetahuan? Kalau untuk aku jujur, ini sangat wawasan baru yang aku dapetin gitu.
Iya, setuju banget Anggun, ini juga kayak pengetahuan baru banget yang aku dapetin dan langsung gitu ya dari Kak Chandra. Jadi enak banget nih kita ngobrolnya hari ini, dan aku jadi pengen lebih tahu lagi nih nanti kedepannya tentang disabilitas. Jadi pengen ikut juga kegiatan-kegiatan sosial gitu ya bareng teman-teman disabilitas gitu.
Satu lagi Kak, Kak Bintang. Okay. Tadi Kak Bintang nyebutin Kak pengen mengikuti kegiatan-kegiatan disabilitas. Pesan saya, kalau mengikuti kegiatan itu, perlakukan mereka dengan sama. Jangan membuat dia merasa berbeda.
Terima kasih banyak Kak Chandra udah mau hadir di sini berbagi cerita sama kita. Dan ini semoga pengalaman Kak Chandra juga bisa memberikan manfaat ya untuk
iya, benar banget teman-teman. Dan perlu diingat lagi teman-teman bahwa setiap apapun hal yang terjadi di dalam hidup kita, alangkah baiknya untuk menerima dengan lapang dada dan tetap bangkit untuk bisa menjalankan kehidupan selanjutnya, seperti inspirasi dari teman-teman difabel termasuk cerita Kak Chandra tadi. Dan buat teman-teman podcast Some Story yang masih memiliki pertanyaan nih kepada Kak Chandra, boleh banget nih Kak, kemana nih kita kalau mau ngubungin Kak Chandra?
Boleh langsung ke Instagram pribadi aku aja, Tata Cangkir. Tata Cangkir Chandra Kirana. Atau kalau mau lihat-lihat produk aku boleh @cangkirlaburasirup. Itu produk asli khas Medan, sirup markisa asli. Kebetulan menjelang puasa ini.
Wah, boleh banget nih teman-teman mampir ke Instagramnya Kak Chandra dan usahanya Kak Chandra ya, untuk bisa icip-icip dikit nih usahanya Kak Chandra. Kalau teman-teman ada yang ingin bekerja sama atau ada ide untuk konten podcast Some Story selanjutnya, hit us up on Instagram @podcast_somestory. Dan juga bisa melalui email kita, podcastsomestory@gmail.com.
Oke, terima kasih juga semua yang sudah mendengarkan episode kali ini sama Kak Chandra. Oke, see you guys.
Bye.
Bye.